რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაი აუძღები. შიდა ქართლში კორონავირუსის გავრცელების ახალი კერა გაჩნდა.
ხდება ყველა შესაძლო კონტაქტის დადგენა.
საპატრიარქოს აღდგომო ლიტურგიის ჩატარების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას მრევლს ხვალისთვის პირდება აზრი მრევლშიც გაყოფილია.
ბარხოში რომ მაგრამ ქრისტინაში ვალი ხო უნდა მოვიხადო, ეგ მე ვალდებული ვარ. არ შეიძლება მაგრამ კაბალ, იმიტომ რომ მინდა გულ. დამაჯარი.
სახში ლოცე და სახში ირწმუნე, იქ არავინ არ გიშლის, სადაც მოისმე ღმერთის სიტყვას ყველგან ეკლესია რა მნიშვნელობა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 10 მაისამდე გაგრძელდება კორონავირუს COVID-19-ის მასობრივად გავრცელების შესაჩერებლად 21 მარტიდან 21 აპრილამდე გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობა. მთავრობა მიმართავს პრეზიდენტს, რომელიც დეკრეტს გამოსცემს და დასამტკიცებლად პარლამენტს გადაეცემა. გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ გამოაცხადა მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე. პრემიერ-მინისტრმა ასევე თქვა, რომ ხვალიდან 15 აპრილიდან 21 საათიდან საქართველოს 4 დიდ ქალაქში თბილისში, რუსთავში, ბათუმსა და ქუთაისში ყველა სახის მოძრაობა, შესვლა და გამოსვლა იკრძალება 10 დღით. პრემიერ-მინისტრის განმარტებით საუბარი არ არის ამ ქალაქებში შიდა გადაადგილებაზე. გიორგი გახარია ახალი შეზღუდვა და საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის ვადის გახანგრძლივება ამგვარად ახსნა.
გვაქვს პირველი შემთხვევა, როდესაც ერთი დღის განმავლობაში ყავს 30 ადამიანი ინფიცირებული. რეალურად დღის მდგომარეობით კოლევა მიმდინარეობს დაახლოებით 500 ადამიანზე და ფაქტობრივად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქვეყანაში სრულ მასშტაბიანი შიდა გავრცელების ეტაპზე გადავედით. თქვენ ყველას კარგად გესმით, რომ ის ძიმე каранტინის ზონები, რომლებიც თითქმის ყოველკვირეულად ახლა ქვეყანაში მრავლობს, ამ ფაქტს ადასტურებს. ამასთან ერთად იმ ფაქტის კონსტატირებაც უნდა მოვახდინოთ, რომ დღეს მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მადლობა უნდა უთხრათ ჩვენს ეპიდემიოლოგებს, ჩვენს მეცნიერებს, ჩვენს ექიმებს, მაგრამ ზუსტად ვერავინ ვერ გვეუბნება კრიზისის და გავრცელების პიკი როდის იქნება. და ეს არ ხდება მხოლოდ საქართველოში, ეს არის გლობალური გამოწვევა. დღეს შეუძლებელია ზუსტი პროგნოზის გაკეთება, როდის მოხდება გავრცელების პიკი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ამ გაურკვევლობის ზონაში თავრობის ყველა ნაბიჯს და მოქმედებას აქვს კიდევ უფრო მეტი ფასი და კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა.
ასე ახსნა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ თავრობის დღევანდელი გადაწყვეტილება 10 მაისამდე გაგრძელდეს საქართველოში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი და 4 დიდ ქალაქში თბილისში, რუსთავში, ბათუმსა და ქუთაისში შესვლა და გამოსვლა აიკრძალოს. პრემიერ-მინისტრმა ამ ბრიფინგზე განაცხადა ისიც, რომ ამჟამად საქართველო ორ ფრონტზე იბრძვის, ერთი ადამიანების ჯანმრთელობა, ხოლო მეორე ეკონომიკა. გახარიას ინფორმაციით, მთავრობამ და ეროვნულმა ბანკმა დაასრულეს მოლაპარაკება საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მისი პროგრამის გასაგრძელებლად და საქართველო იქნება პირველი, ვინც შეძლებს ამ პროგრამის პირობებზე შეთანხმებასო.
რა ჩვენი ეკონომიკისთვის ნიშნავს დამატებით $457 მილიონ ერთი წლის განმავლობაში, რომელიც იქნება შემოსული ჩვენს ეკონომიკაში. ეს არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან შეთანხმების პირობები, რომლებიც უკვე მიღწეულია. გარდა ამისა, მე მინდა განსაკუთრებით მადლობა გადაუხადო ევროკავშირს, აზიის განვითარების ბანკს, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს, ევროპის საინვესტიციო ბანკს, გერმანიის განვითარების ფონდს, საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს. ყველა ის დონორი ორგანიზაცია, რომელთან მოლაპარაკების შედეგად დღეს ჩვენ შეგვიძლია პირველადი მოლაპარაკების შედეგად განვაცხადოთ, რომ წლის ბოლომდე საქართველოს ეკონომიკაში დამატებით ამ დონორების მხრიდან ეკონომიკის მხარდაჭერის სახით იქნება ინექციის სახით შემოსული $1.5 მილიარდი.
გიორგი გახარიას მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე რამდენიმე მედია საშუალებამ დაუსვა შეკითხვა საქართველოს მართმაიდებელი ეკლესიასთან არსებობს თუ არა რაიმე შეთანხმება საღდგომო ლიტურგიის ჩატარებასთან დაკავშირებით, გამომდინარე იქიდან, რომ გუშინ პრემიერ-მინისტრი საპატრიარქოში იმყოფებოდა. როგორც გიორგი გახარიამ თქვა, ამჟამად ქვეყანა საგანგებო მდგომარეობაში იმყოფება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოცემულობა მუდმივად იცვლებაო.
ეს სამწუხარო დღეის მდგომარეობით არის პროცესი. პროცესი, რომელიც შეიძლება ერთი საათის განმავლობაში სრულად შეიცვალოს. მე შემიძლია გითხრათ სახელმწიფოს პოზიცია, რომელიც მდგომარეობს შემდგომში, რომ კანონი არ დაირღვევა და ვერ დაირღვევა და კანონის წინაშე ყველანი ვართ ერთნი. არა აქვს მნიშვნელობა, ვინ რას წარმოადგენს. ისევე როგორც სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება იზრუნოს თითოეული თავისი მოქალაქის ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეზე. ნუ გარდა ამისა, სახელმწიფოს რა თქმა უნდა ესმის, რომ ჩვენ ამ ბრძოლიდან, ვირუსთან უნდა გამოვიდეთ ისე გამარჯვებულები, მაგრამ არ უნდა დავანგრიოთ არც სახელმწიფო, არც ეკლესია, არც ეკონომიკა და უნდა გაუფრთხილდეთ რა თქმა უნდა ჩვენი მოქალაქის ჯანმრთელობასაც.
პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ეკლესია არ დაიხურება განსაკუთრებით აღდგომის ღამით, მაგრამ თუ კანონი, მისივე თქმით, კანონი არ დაირღვევა და ეს იქნება როგორც სახელმწიფოს, ასევე ეკლესიის მოწოდებაო. გიორგი გახარიას განცხადებით, მას პირადად იმის იმედი აქვს, რომ მოქალაქეები გონიერებას და სიბრძნეს გამოიჩენენ. ამასთან პრემიერ-მინისტრმა გახარიამ დღეს აღიარა, რომ ზობის დღესასწაულზე სახელმწიფო ინსტიტუტებს და პირველ ყოვლისა შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფრო ეფექტურად უნდა ემოქმედა, რადგან არაერთ ტაძართან იყო ხალხმრავლობა და შესაბამისად დარღვეული იყო ის შეზღუდვები და აკრძალვები, რომელიც საგანგებო მდგომარეობის პირობებშია დაწესებული. როგორც გახარიამ თქვა, დარღვევებისთვის ჯარიმების გამკაცრება არ იგეგმება, თუმცა წესების აღსრულების ნაწილში მეტი ეფექტურობა იქნებაო. კორონავირუსი COVID-19 დაუდგინდა თბილისში მდებარე წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის ტაძრის მღვდელს, როგორც საპატრიარქოს პრესსამსახურის უფროსი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე აცხადებს, ამ სასულიერო პირმა ღვთისმსახურება ხარების დღესასწაულზეც აღასრულა და მიუხედავად იმისა, რომ თავს შეუძლოდ გრძნობდა, მსახურება მეორე დღესაც ჩაატარა. ყველა იმ წესის დაცვით, რაც დისტანციასთან არის დაკავშირებული, მსახურების მერე იგრძნო თავის შეუძლოდ, ამის შემდეგ მიმართა ექიმებს და ანალიზმა აჩვენა, რომ დაუდგინდა ვირუსი, განაცხადა საპატრიარქოს პრეს სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ. მისივე ინფორმაციით, მეორე დღეს, როცა სასულიერო პირმა ღვთისმსახურება ჩაატარა, ტაძარში ფაქტობრივად არავინ ყოფილა. კორონავირუსი COVID-19 დაუდგინდა სახელმწიფო დაცვის სამსახურის თანამშრომელს, რომელიც საქართველოს საპატრიარქოს ერთ-ერთ შესასვლელს აკონტროლებს. ანდრია ჯაღმაიძის ინფორმაციით, კვლევა ჩაუტარდა დაცვის სამსახურის კიდევ ორ თანამშრომელს და მათ COVID-19 არ დაუდასტურდათ. როგორც ანდრია ჯაღმაიძე ამბობს, დაცვის ინფიცირებულ წევრს საპატრიარქოში და შენობასთან და თანამშრომლებთან სხვა კონტაქტი გარდა შემოსასვლელი პუნქტისა არ ჰქონია. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში აცხადებს, რომ ირაკლი ოქრაშვილის დაპატიმრების დრომ და გარემოებამ გამოიწვია შეშფოთება პოლიტიკურ ჩარევასა და შერჩევითი სამართლის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ეს საქმე ჩრდილს აყენებს სამართალწარმოების მიუკერძოებლობას, საკითხს, რომლის ირგვლივ არსებული შეშფოთების გაქარწყლებას ემსახურებოდა 8 მარტის ერთობლივი განცხადება. ჩვენ მოუწოდებთ ყველა ხელმომწერ მხარეს სრულად დაიცვან 8 მარტის შეთანხმება, ნათქვა მე ამ შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში კარ-ჰარცელმა ასევე თქვა, რომ ირაკლი ოქრუაშვილის საქმის გარემოებები ხელს არ უწყობს ნდობის მშენებლობას იმ ისტორიული პოლიტიკური შეთანხმების გარშემო, რომელსაც ყველა ძირითადმა პოლიტიკურმა პარტიამ მიაღწია 8 მარტს და აღძრავს კითხვებს 20 ივნისის მოვლენების შემდგომი ქმედებების მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით. კარ-ჰარცელის თქმით, მოვლენები შეიცავს პოლიტიკური პოლარიზაციის კვლავგაზრდის რისკს შეთანხმების განხორციელების გადამწყვეტ მომენტში. ევროკავშირის ელჩმა ყველა მხარეს მოუწოდა 8 მარტის შეთანხმების ერთგული დარჩეს. შეგახსენებთ, რომ 13 აპრილს თბილისის საქალაქო სასამართლომ პარტია გამარჯვებული საქართველოს ლიდერს ირაკლი ოქრუაშვილს 5 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ანტისაოკუპაციო აქციის მონაწილეთა ერთი ნაწილის პარლამენტში შეჭრის მცდელობის შემდეგ დაკავებული ოქრუაშვილი სასამართლომ დამნაშავეცნო ჯგუფურ მოქმედებაში მონაწილეობისთვის, რასაც თან ახლდა ძალადობა, რბევა, სხვისი ნივთის დაზიანება და განადგურება იარაღის გამოყენებით ხელისუფლების წარმომადგენლისადმი წინააღმდეგობა და მათზე თავდასხმა. რაც შეეხება 8 მარტის შეთანხმებას, რომლის შესახებაც დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ და ევროკავშირის ელჩმა განაცხადეს, სწორედ მათი შუამავლობით ქართულმა ოცნებამ და ოპოზიციამ 8 მარტს მიაღწიეს შეთანხმებას საარჩევნო სისტემაზე, კერძოდ იმის შესახებ, რომ 2020 წელს პარლამენტში პროპორციული წესით აირჩევა 100-ი და მაჟორიტარულით 30 დეპუტატი. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ამ შეთანხმების მეორე ნაწილი, რომელსაც განცხადების ფორმა აქვს, პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას ითვალისწინებს, ხელისუფლება კი ქვეყანაში პოლიტპატიმრების არსებობას უარყოფს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში COVID-19-ის ეპიდემიით გამოწეული პრობლემების ფონზე კვლავ მსჯელობის ერთ-ერთ თემად რჩება, პრაქტიკულად ერთ-ერთ მთავარ თემად ის თუ როგორ ჩატარდება 19 აპრილს აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებული ღვთისმსახურება საქართველოს ეკლესიებში. როგორც ცნობილია, ქვეყანაში მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი, რომელიც გრძელავს სამპირზე მეტის შეკრებას ერთ სივრცეში. გარდა ამისა, ქვეყანაში კომენდანტის საათია გამოცხადებული საღამოს 9-დან დილის 6 საათამდე. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ დღეს განაცხადა, რომ სააღდგომო ლიტურგიის ჩატარების შესახებ დეტალური ინფორმაცია ხვალ გახდება ცნობილიო. როგორც საპატრიარქოს წარმომადგენელმა თქვა, მსახურება ჩატარდება, თუმცა დეტალებია შესათახმებელი და დღეს ნაჩქარევი იქნება, რომ რაიმე ვარაუდი გამოვთქვაო. სანამ საპატრიარქოს ოფიციალური განცხადება ამ თემასთან დაკავშირებით არ გაურცელებია, ზოგიერთ ეპარქიაში ვრცელდება ცნობები, რომ სააღდგომო ღვთისმსახურებამ შესაძლოა დღისით ჩატარდეს. მაგალითად, ასეთი ცნობები დადის კახეთში, საიდანაც ახლა თემას გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
კორონავირუსის პანდემიის გამო ქვეყანაში დაწესებული საგანგებო მდგომარეობისა და ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის მიუხედავად მოსახლეობის ნაწილი მოახლოებული რელიგიური დღესასწაულების აღსანიშნავად ემზადება. ზოგი მათგანის ინფორმაციით, ღამით გადაადგილების აკრძალვის გამო ეკლესიების ნაწილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სააღდგომო ლიტურგია დღისით ჩატარდეს. თუ კი მართლაც ასე მოხდება, ეკლესიაში მისვლას აპირებს ლაგოდეხში მცხოვრები სალომე ღონღაძე.
როგორც ვიცი, ლიტურგია ღამით არ გამართება, დღისით იქნება წირვა და ლოცვა და ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ვინც ტაძარში იყო, ყველამ დაინახა, როგორი წესების დაცვით მიმდინარეობს წირვა ლოცვა. ეს არის, რა თქმა უნდა, მართლმადიდებლებისთვის უზენაესი დღესასწაული და თუ წირვა ლოცვა გამართება დღის განმავლობაში, აუცილებლად წავალ ტაძარში.
რა ფორმით და რა დროს ჩატარდება სააღდგომო ლიტურგია ნეკრეს ჰერეთის ეპარქიაში შემავალ ტაძრებში? გაითვალისწინებენ თუ არა ქვეყანაში დაწესებულ აკრძალვებს? ეს შეკითხვები ჩვენ ნეკრეს ჰერეთის ეპარქიის მმართველს, მიტროპოლიტ მეუფე სერგის დაუსით.
სააღდგომო ლიტურგია ღამით იქნება თუ დღისით? არ არის ეს გადაწყვეტილი?
მიუხედავად იმისა, რომ ეკლესიებში სააღდგომო ლიტურგიის ჩატარების ზუსტი დრო არ არის ცნობილი, ლაგოდეხში ჩვენს მიერ გამოკითხულ მართლმადიდებელ ქრისტიანთა ნაწილი გადაჭრით ამბობს, რომ ეკლესიაში წავა და თუ კი საჭირო იყო, ადგილზე დარჩება. ისინი მიიჩნევენ, რომ ამ დღეს არავინ უნდა დაჯარიმდეს.
აღდგომის ღამეს ყველა მიდის ეკლესიაში. იქ უნდა დავიდე.
ქრისტიანული საწმუნოება ასეა, ეს ერთი დღე დაშვებული უნდა იყოს, გინდა მილიციისგან, გინდა ყველა იმისგან.
ვარხოში რომ, მაგრამ ქრისტინაში ვალი ხო უნდა მოვიხადო, ეგ მე ვალდებული ვარ, წავიდე სანთლები ავუნთო, ვილოთო ხალხის კეთილდღეობისათვის, ჩემთვის არ შეიძლება, მაგრამ წავალ, იმიტომ რომ მინდა გულ დამაჯარიმო.
ჩვენს მიერ კახეთში გამოკითხულ მართლმადიდებელ ქრისტიანთა მეორე ნაწილი კი სხვაგვარად ფიქრობს. რესპონდენტები ამბობენ, რომ კორონავირუსის მასობრივად გავრცელების თავიდან ასარიდებლად კანონს დაემორჩილებიან, ხალხმრავალ სააღდგომო მსახურებებს არ დაესწრებიან, სახლში ილოცებენ და ამით საკუთარ თავთან ერთად სხვების ჯანმრთელობასაც გაუფრთხილდებიან.
ვითხრეს, რომ არ შეიძლებაო
და რავით უგრძნობ საფრთხეს და რატო შევიქმნა ახლა საფრთხე, როცა ვხედავ, რომ რაღაცა არის საშიშროება, ამიტომ არ მივდივარ სახლში ილოცე და სახში ირწმუნე, იქ არავინ არ გიშლი, სადაც მოისმე ღმერთი სიტყვას, ყველგან ეკლესია რა მნიშვნელობა აქვს. ეკლესიაში მიხვალო, საფრთხეში იქმნე, შეუფნი სხვასაც თუ სახში დარჩები.
ქვეყანაში ისეთი ვითარება, რომ საშიშია ეხლა თავშეყრის ადგილებში ყოფნა.
კანონი რო არის, რომ წყლის შემდეგ არ უნდა გამოყვიდა, არ უნდა გამოვიდეს არც ერთი ადამიანი და ვინც გამოა, უნდა დაჯარიმდეს აუცილებლად.
4 დღე რჩება აღდგომის დღესასწაულამდე. საქართველოში მოქმედი каранტინის კომენდანტის საათისა და სხვა აკრძალვების მიუხედავად ხალხის ნაწილი ეკლესიებში სიარულს არ წვეთს. უცვლელი რჩება რელიგიური რიტუალები, რომლებიც სპეციალისტების თქმით კორონავირუსის გავრცელების რისკებს ზრდის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცული 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის 30 ახალი შემთხვევიდან ერთი კვლავში და ქართლში დაფიქსირდა. ამჯერად კასპის მუნიციპალიტეტში. ამ რეგიონში COVID-19-ის ერთგვარად მეორე კერაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ბოლო ორ დღეში შიდა ქართლში ახალი სახეობის კორონავირუსით დაინფიცირების 3 შემთხვევა გამოვლინდა. ბოლო შემთხვევა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოულეში დაფიქსირდა. 32 წლის მამაკაცი, რომელიც 12 აპრილს სამსახურში გამოცხადა და იქიდან კი კლინიკური ნიშნებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სახელმწიფო დაცვის სამსახურში მუშაობდა და საპატრიარქოს გარე პერიმეტრს იცავდა. საპატრიარქოს პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელის დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძის ინფორმაციით, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის იმ წევრებს, რომლებსაც კორონავირუსით ინფიცირებულ თანამშრომელთან ჰქონდათ შეხება, COVID-19 არ დაუდასტურდათ. როგორც ჯაღმაიძე სოციალურ ქსელში წერს, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ინფიცირებული თანამშრომელი საპატრიარქოს შესასვლელს აკონტროლებდა და მას შენობის შიდა ნაწილთან შეხება არ ჰქონია. როგორც ხოვლეს მცხოვრებლები აცხადებენ, დაცვის თანამშრომელი სამსახურში სოფლიდან სხვა პირებთან ერთად ერთი მანქანით დადიოდა. 14 აპრილს სოფელში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის თანამშრომლები ჩავიდნენ. შეხვდნენ ინფიცირებულის ოჯახის წევრებს და ახლო კონტაქტში მყოფ ადამიანებს. მათი ნიმუშები უკვე გაიგზავნა ლაბორატორიაში. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის რეგიონული ხელმძღვანელი ეკა ქორჩაშვილი სხვა ეპიდემიოლოგებთან ერთად ხოვლეში ჩავიდა. მისი თქმით, სოფელში ვითარების შესწავლა ახლაც მიმდინარეობს.
ვაკეთებთ დადასტურებულ შემთხვევასთან ეპიდკვლევას, ოჯახის წევრებიდან ავიღეთ საკვლევი ნიმუშები, რომელსაც გადავაგზავნით ლუგარის ცენტრში, და შეეხება მოსახლეობას ადგილობრივი მუნიციპალური სამსახურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვა აკეთებს თერმოსკრინინგს, მიმდინარეობს კონტაქტირებული პირების გამოკითხვა.
სახელმწიფო რწმუნებული შიდა ქართლში გიორგი ხოჯევანიშვილი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდის ყურის შესასვლელთან იყო, როცა სოფელ ხოვლეს ამბავი შეიტყო. მისი თქმით, კასპის მუნიციპალიტეტში შესაბამისი სამსახურები ოპერატიულად ჩავიდნენ.
გულისხმობ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის თანამშრომლებს, ასევე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის თანამშრომლებს, ხდება ყველა შესაძლო კონტაქტის დადგენა. ხიდის ყურში გუშინ ღამით დასრულდა სრულად თერმოსკრინინგი. მოსახლეობას თავის საჭიროებებთან მიმართებაში რაიმე გართულება არ აქვს.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ხიდის ყური კი მეორე დღეა ჩაკეტილია. სოფლის შესასვლელ გასასვლელებს პოლიციელები იცავენ და ადგილობრივ მოსახლეობას მითითება აქვს მიცემული, რომ თვითიზოლაციის პირობები მკაცრად დაიცვან და თუ აუცილებლობას არ წარმოადგენს, სახლიდან გარეთ არ გავიდნენ.
შეშინებული ვარ, მარა ვარ თქო, ეხლა 78 წლის კაცი ვარ. იძახე რომ 70 არ გახიდე გარეთ. ჩვენ 80 წლის აღარ ნესა. მაშინ მოგვი ჩვენ თავრობა განიძრეს ახლა პატარა ხაშურის. და მოიტანო სახლი. მივიდა მაღაზიაში, იქაც აი, ამ ხელი ხნის კაცი ხარ, რაზე დადიხარ, როგორ დადიხარ? აბა რა გავაკეთე?
გომის თემის სოფელ ხიდის ყურში, სადაც 21 ოჯახი ცხოვრობს, არც მაღაზია და არც აფთიაქი. ხიდის ყურელები პროდუქტების საყიდლად სოფელ გომში არსებულ მაღაზიებში დადიოდნენ. ახლა იმ მაღაზიებში, სადაც ინფიცირებულები პროდუქტებს ყიდულობდნენ, სადეზინფექციო სამუშაოები ტარდება.
დეზინფექციის ხსნარები გვაქვს, ხელთათმანები მაქვს, პირისპირისი ყველაფერი გვაქვს. ფულსა ზოგი სუსულ ფულს მაძლევს, თვითონი ასხავე. მე რო უბრუნე, მე თვითონაც უსხავ ხელზე მე.
კონტრაქტორ კომპანიასთან ერთად და სურსათის უნებლობის სამსახურთან ერთად განმეორებით ჩატარდა დღესაც დეზინფექციო სამუშაოები. თითოეული პროდუქტი დამუშავდა სადეზინფექციო ხსნარებით, მაგრამ ველოდებით დირექტივას სურსათის უნებლობის სამსახურიდან, რაღაც პერიოდი უნდა გავიდეს, რომ მაღაზია გავაოროთ.
ხიდის ყურში COVID-19-ით ინფიცირების პირველი შემთხვევა 12 აპრილს დადასტურდა. ინფიცირებული ახალგაზრდა ქალია, რომელიც ოჯახთან ერთად ხიდის ყურში აგარაკზე იმყოფებოდა. ის თარჯიმანია და ხშირი შეხება ჰქონდა უცხოელებთან. მეორე ქალი კი, რომელსაც ახალი სახეობის კორონავირუსით ინფიცირება 13 აპრილს დაუდასტურდა, ამ ქალის ნათესავი და მეზობელია. ამ ორი შემთხვევის გამოვლენის შემდეგ უწყებათ შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ საპოლიციო ძალებით სოფლის ჩაკეტვის გადაწყვეტილება მიიღო. სოფელში იკრძალება შესვლა და გამოსვლა. მოქალაქეებს სახლიდან გამოსვლა შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სჭირდებათ პროდუქტის, მედიკამენტების შეძენა ან სამედიცინო მომსახურების მიღება. ადგილობრივ მოსახლეობას ექნება საშუალება განახორციელოს სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვით. მოგვიანებით გაირკვევა, იგივე რეჟიმი გამოცხადდება თუ არა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოვლეში.
გოგაბცია ორი საუბრობდა საგანგებო რეჟიმზე, რომელიც ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდის ყურში მოქმედებს. ასეთივე სრული კარანტინია გამოცხადებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში, სადაც ეგრეთ წოდებული ქობულეთის კლასტერი საკმაოდ გაიზარდა. თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკალურთკი ფაინზე გააგრძელებს.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში წითელ ზონად გამოცხადებული 4 სოფლის მაცხოვრებლები მკაცრი კარანტინის პირობებში აგრძელებენ ცხოვრებას. ეგრეთ წოდებული ქობულეთის კლასტერის გამო, რომელთაც საერთო ჯამში COVID-19-ით 25 ადამიანია ინფიცირებული. 12 აპრილს მკაცრი საკარანტინო რეჟიმი გამოცხადა სოფლებში გვარა, ლეღვა, მუხაესტატე და წყავროკა. 4-ვე სოფლის შესასრულში მოწყობილი სპეციალური ბლოკპოსტებით პოლიცია მკაცრად აკონტროლებს ადმინისტრაციულ ერთეულებში შესვლასა და გამოსვლას. 4-ვე სოფელში საერთო ჯამში 11,000-მდე მოსახლე ცხოვრობს, მათ შორისაა სოფელ გვარას საჯარო სკოლის მასწავლებელი შუშანა ბერიძე. მოსწავლეებს გეოგრაფიის გაკვეთილებს ახლა უკვე ონლაინ რეჟიმში უტარებს, თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ მოსწავლეების ნაწილისთვის სოფელში ინტერნეტი არ არის ხელმისაწვდომი, ამიტომ გაკვეთილებს ინდივიდუალურად ტელეფონითაც ატარებს. შუშანა ბერიძე სოფელ გვარაში იმ ოჯახებთან ახლოს ცხოვრობს, რომლის წევრებსაც ეგრეთ წოდებული ქობულეთის კლასტერით ვირუსი პირველად გამოუვლინდათ. ამბობს, რომ პირადად მას შეხება მეზობლებთან არ ჰქონია, თუმცა თერმოსკრინინგი გაიარა ყველა ახლოს მცხოვრებ მოსახლესთან ერთად. საჯარო სკოლის მასწავლებელი ამბობს, რომ პროდუქტები ჯერ კიდევ მაშინ მოიმარაგა, როცა ქვეყანაში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა გამოვლინდა. ამბობს, რომ სოფელში აქტიურად ეწევიან სოფლის მეურნეობას.
Педагоги ვარ, მაგრამ მიწა მაინც მეყვარდა. ყოველთვის ჩემი ნარგავი მაქვს, ჩემი ბოსნეული მაქვს, ჩემით ვაკეთებ სახლში ყველაფერს, ბაზარზე არ ვარ, საკუთრიდან იმდენ შრომობ და დღეს მით უმეტეს შრომობ მიწაზე და გამოგვით თუ გავსახებ არ ვიცი ახლა საბიძაჟულოვად ეცეზოლიტარა აი ნამდვილად შემიძლია რომ ჩვენ ეს გავაკეთეთ რომ მე როგორც კი გავიგე სოფელ გვარაში არის ეს ხელად ჩემს ჭიშკრის ბოლოში ცხოვრობ ჩემი მაზე ინაც ვერ ჩავს დაურეკე ბავშვები არ შემოუშვა მეც არ გაგვიშვია ნამდვილად.
Социальную дистанцию ицав сопел гвараში მცხოვრები ნანა პაპუაშვილიც. ამბობს, რომ მეზობლებთან და ნათესავებთან კონტაქტი ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისთანავე შეწყვიტა, ისე რომ თავისუფალში კორონავირუსის გავრცელების შესახებ არა მეზობლებისგან, არამედ ტელევიზიით გაიგო. ასევე მედიისგან შეიტყო ის, რომ სოფელ გვარაში მცხოვრები ერთ-ერთი მაცხოვრებელი ქობულეთის საავადმყოფოში სიმპტომებით რამდენჯერმე მიიყვანეს, თუმცა სახლში მალევე გაწერეს. კორონავირუსი კი მოგვიანებით დაუდგინეს მას შემდეგ, რაც COVID-19 მისი ოჯახის წევრს გამოუვლინდა.
სამედიცინო დაწესებულებაში და სამედიცინო დაწესებულებამ არ ვიცი რა მოხდა და როგორ არ მიაქცია ყურადღება იმისთვის, რომ მეტი ყურადღება გამოიჩინა, თუმცა იმით რომ მინისტრის რომ თუ კი სიცხე ჰქონდა, მე რა რო სიცხე თუ ჰქონდა, აუცილებლად ყურადღება უნდა მიექცევა. მე არ ვიცი ახლა რა მოხდა იქ, მაგრამ ნამდვილად გული დამწყდა. მაგ სამედიცინო დაწესებულებაში ჩვენც მეც მისულვარ, საქმე მქონია, ექიმთან მისულვარ და ყურადღება ყოფილა, მაგრამ ამბობდა არ ვიცი. მართლა მოვლენა და ახლო ურთიერთობა ამ ხანაგებთან მეგობრებთან რომ თქვენ წარმოვიდგინეთ ქობულეთში ცხოვრობს ჩემი შვილი და იქაც ვერ არ ვიძლია რომ პრობლემა შეუქმნა და რააც ამე. ნათქო ამის პრობლემა ნამდვილად არის, მაგრამ ვითვალისწინებ აი ამ მდგომარეობას და
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში და ასევე ქალაქ ქობულეთში ეპიდკვლება ისევ გრძელდება. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის ზალ მიქელაძის თქმით, ქობულეთის კლასტერით ინფიცირებულების კონტაქტების მოძიება ახლაც გრძელდება. იზოლაციაში კი 400-მდე ოჯახი იმყოფება.
დამატები სწორედ იმ დარჩენილ ნაწილში, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ესენი არიან კონტაქტები, ყოველდღიურად მათთან ტარდება, როგორც ოჯახის ექიმების, ისე ეპიდემიოლოგების კვლევები, რომ პირველივე რესპირატორული ჩივილების, ეს იქნება ტემპერატურა, ხველა, ყელის კუ, ნებისმიერი გამოვლინება, რაც ამა თუ იმ პროცენტით ამ დაავადებას უკავშირდება ყველა ამ ადამიანთან, ან ცხელების ცენტრში გადაყვანით, ან ადგილზე, იმიტომ რომ უკვე ამ გუნდთან ერთად მუშაობს ლაბორატორიული ჯგუფი, რომელიც ადგილზე იღებს ბიოლოგიურ მასალას.
განაცხადა ჭერჭანდაცვის მინისტრმა ზაალ მიქელაძემ ქობულეთში შექმნილ ვითარებაზე საუბრისას. COVID-19-მა ბევრი რამე შეცვალა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისთვისაც, ზოგი პროექტი საერთოდ დაიხურა, ზოგი შეჩერდა. ვითარებას ამხრივ რუსთავის მაგალიძე არკვევდა დავით მჭედლიძე.
კორონავირუსის პანდემიამ პრობლემები არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობასაც შეუქმნა. რუსთავში ზოგიერთ ორგანიზაციას პროექტები შეუწყდა, ზოგსაც გადაუვადდა. მესამე სექტორი ახალ რეალობასთან ადაპტირებას ცდილობს. არაერთი ინიციატივის და პროექტის ავტორი არასამთავრობო ორგანიზაციის განათლების და მართვის გუნდის ხელმძღვანელი პავლე თვალიაშვილი ამბობს, რომ სამი პროექტი შეწყვიტა, მათ შორის გერმანელი მოხალისეების მონაწილეობით.
ერთწლიანი პროექტის ბოლო ფაზაზე ვიყავით, გერმანელი მოხალისეები ყავდა, რომლებიც ბავშვებთან მუშაობდნენ რამდენიმე მიმართულებით, ეს იყო ხელნაკეთი ნიუტების კლუბი, გერმანულის და ინგლისურის კლუბი. სამივეს გაჩერდა, გერმანელი მოხალისეები გაემგზავრეს სამშობლოში. ეხლა ვმუშაობთ იმაზე, რომ მოვახერხოთ ონლაინით თუ იქნებიან თანახმარო ამ ბავშვებთან, ვისთანაც მუშაობდნენ, აღვადგინოთ ეს კურსები.
პავლე თვალიაშვილის თქმით, შეწყდა საერთაშორისო საგანმანათლებლო ბანაკების პროექტიც, რომელშიც არაერთი ქვეყნის ახალგაზრდები მონაწილეობდნენ.
დიდი პროგრამა, რომელიც არის CISV საქართველო, სადაც 50-მდე ბავშვი უნდა გაგვეშვა წელს საზაფხულო ბანაკებში, 12 დელეგაცია მიდიოდა, ეს პროგრამები გაჩერდა. ძირითადად იყო ორიენტირებული ევროპაზე, თუმცა ქონდა აზიაშიც რამდენიმე პროექტი.
თუმცა განათლების და მართვის გუნდი ტრენინგების კურს დისტანციურად აგრძელებს. ნაწილობრივ ონლაინ რეჟიმში გადაინაცვლა რუსთავის როტარი კლუბმაც, რომელიც აქტიურად თანამშრომლობს ახალგაზრდულ ორგანიზაცია იმპულსთან. კლუბის დამფუძნებელი გიორგი მაღლაფერიძე ამბობს, რომ საგანმანათლებლო აქტივობა დისტანციურ რეჟიმში აქვთ.
ძალიან ბევრი თამაში შეგვიძლია ვითამაშოს ზუმით, მაგალითად ქალაქობანა, ბრეინრინგი, ანუ რასაც როდის გუნდებს შორის, თქვა ნამიოკობანა, უყვართ ბავშვებს ესეთი თამაში, შეგვიძლია გავაკეთოთ, ეს შეიძლება იყოს შუქთაგან საფრთხეული აქტივობა, შეიძლება იყოს საგანმანათლებლო აქტივობა, ან შეიძლება იყოს ორივე ერთად.
რუსთავის როტარი კლუბის დამფუძნებლის გიორგი მაღლაფერიძის თქმით, საგანგებო რეჟიმის მიუხედავად შეიმუშავეს ისეთი ინიციატივაც, რომელიც ახალგაზრდებს აქტიურობის საშუალებას აძლევს.
გავაკეთეთ გვერდი, ვის საჭიროა, და ამ გვერდის საშუალებით შეიძლება დავაკავშიროთ ის ადამიანები, რომლებსაც ერთხელ რამე ჭირდებათან, ის ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ ეს საჭიროება უზრუნველყონ, რომ ესეთი ემოციური, რაც გამოვიდა ძალიან ოპერატიულად, ესე ხალბატონსაც არის საუბრე სხვა თემაზე, შეოჩივა რომ მარტოა სახი ტელევიზორზე გაუფუჭდა და მას შემდეგ რაც ამღერდე დავკოსტე, დაახლოებით 5 საათში ამ ხალბატონს სახში მიუტანეს ტელევიზორი.
კორონავირუსის პანდემიის გამო პროექტები დახურა რუსთავის საერთაშორისო სკაუტურმა ცენტრმაც. მისი დირექტორი დავით მეტრეველი ამბობს, რომ საგანმანათლებლო ტურიზმის მიზნით ჩამოსული უცხოელი ახალგაზრდების ევაკუირება ჯერ კიდევ მარტის დასაწყისში მოხდა.
მაგოდათი ქართველი და უცხოელი ერთად ევროპის 9 ქვეყნიდან იყვნენ. იმის მერე თელი მარტი, თელი აპრილი, მაისი, ივლისი ყველა რეზერვაცია რაც ჰქონდა, ყველა ჯგუფი რაც იყო, ყველაფერი შეწყდა, არა გაუხდა, უბრალოდ ვადებში შეწყდა და მელოდებიან როდის გამთავრდება ეს ამები, რომ მერე ისევე გავაგრძელოთ მათი მიღება.
დავით მეტრეველის ინფორმაციით, ამჟამად სკაუტური ცენტრი ძირითადად შიდა სამეურნეო საქმიანობით არის დაკავებული და პანდემიის დასრულებას ელოდება. დაკეტილია რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის შენობაც, სადაც სხვადასხვა თემაზე საჯარო შეხვედრები ხშირად ტარდებოდა. ცენტრის ხელმძღვანელი ლანა ჩარკვიანი ამბობს, რომ ონლაინ კონფერენციების ფორმატზე გადავიდნენ, რასაც დადებითი მხარეებიც აქვს.
იმდენად მოგვეწონა ჩვენ ეს ფორმატი, რომ
თქვით, როცა დამთავრდება ეს კორონავირუსი, რაღაც გარკვეული ნაწილი ამ ღონისძიებებისა ჩვენ ალბათ ამ სახით გვექნება. იმიტომ რომ არის ხოლმე რომ აი სპიკერი მაგალითად სადღაც შორს არის და არ შეუძლია ჩამოსვლა და ჩაგვერთობა ხოლმე ასე.
ონლაინ აქტივობას დემოკრატიული ჩართულობის სხვა ცენტრებმაც მიმართეს. მაგალითად 14 აპრილს განათლების თემაზე პედაგოგებთან ონლაინ შეხვედრა მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრმა ჩაატარა.
პროგრამის ბოლოს მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ხვალიდან საღამოს 9 საათიდან თბილისში, რუსთავში, ბათუმსა და ქუთაისში ყველა სახის მოძრაობა, ანუ შესვლა და გამოსვლა იკრძალება 10 დღით შიდა გადაადგილებაზე, აკრძალვა არ ვრცელდება. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობამ დღეს მიიღო. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.